У ефіры «Радіо Свабода». З вами Ольга Караткевіч. І я знайомлю з адметними гостями репортажами «Ночної Свабоди» нашої нової передачі, яка почалася 2 травня. Чацір. Гостем Алексея Знаткевіша лідер гурту НРМ Лявон Вольскі. Лявон не тільки відказав на дзвінки наших слухачів у Менській студії. Запис гэтай гутарки ви пачуеце у понеділок, 8 травня, але ще і долучився до «Ночної свободи з дому». Чацір. 23:10 Менського часу.
Я, напевно, не там. Я, да жалю меня, пан. Я, на счастье, не хам. Я твоего не возьму, я своего не отдам. Замкнен мой дом после дома паркан.
Сёння гость «Ночной свободы» Лявон Вольский, лидер хіба што самага популярнага ў Беларусі рок-гурту НРМ і завадатар іншых музычных праектаў, напрыклад, Зет і Крамбамбулі. Лявон, добрый вечар.
Прывітанне, прывітанне ўсім, хто слухае «Свободу» в гэты пузні час.
Наколькі я ведаю, вось словы гэтай песні, якая толькі што гучала, напісалі не вы, так? Міхалам Анімпадыстаў.
Так, гэта песня з праекту «Народны альбом». Цалкам усе словы, акрамя адной народнай жыдоўскай, напісаў Міхал Анімпадыстаў. І гэта, ну, вельмі трапна, дарэчы, песня патрапіла на тагачасны мой настрой.
А сам вы ніколі вас не шкадавалі, што не нарадзіліся нейкім магнатам у шляхецкія часы?
Чого шкадаваць? Я, можа, калі-небудзь нараджаўся гэтым магнатам. А зараз такая сітуацыя. Трэба ў гэтай сітуацыі знаходзіць свае шляхі.
То бок вы верыце ў перасяленне душаў?
Ну, як сказаць, я не до канца ўверыў у перасяленне душы, але, ну, можа, нешта такое ёсць. Трэба таксама, ну, крышачку верыць.
Вы ж канцлер у Рэспубліцы Мроя, не?
Не, я міністр працы абароны у незалежнай рэспубліцы.
А ў Зэце?
А я ў Зэце толькі тэхнікам працую, гітары наладжваю. Я не ведаю, хто там наогул іграе, спявае. Гэта ж такі таємнічыя людзі.
Невядомыя людзі ў масках з голасам падобным да Лявона Вольскага.
Ну, гэта мой сваяк, скажу адразу. Гэта мой сваяк, старэйшы, таму тэмбральны галасы наш.
Дзякую, з намі на сувязі музыка Лявон Вольскі. Ён застаецца, а мы пяройдзем да дударскага рэпартажу. Вось гэта гучыць дуда ў выкананні Тодара Кашкурэвіча. Сёння ў Менску адбыўся дударскі фэст. У клубе «Рэактар» сабраліся музыкі, публіка, якія любяць дуду. Акрамя Кашкурэвіча там былі Стары Ольса, Літвін Троль, Келіх Кола, Вейделот ды іншыя. Яны гралі як старую, гэтак і сучасную музыку. Гэты канцэрт скончыўся нядаўна, і вось па гарачых слядах мы пагутарым з адным са слухачоў, нашым карэспандэнтам Севярыным Квяткоўскім.
Я проста адразу хачу сказаць, што я проста ў захапленні ад канцэрту. Я ніколі, то есть я не раз чуў дуду розных выканаўцах, розных канцэртах, але тут менавіта вось фэст дударскі, і, ну, проста каб патлумачыць сваё ўражанне, я хачу сказаць, што уявіце сабе, адзін чалавек з адным інструментам проста здольны трымаць цэлую залю дастаткова працяглы час. Ну, напрыклад, той же Тодар Кашкурэвіч, пра якога вы толькі што згадалі, якога, дарэчы, сёння дзень нараджэння, яго публіка вітала словамі віншуем пасля выступу. Дарэчы, што да публікі, просто одна частка глядзела як заварожаная, от моўчкі проста, а другая наадварот танчыла. Причым я вот не мог сабе ўявіць, што пад адзін інструмент, вось пад дуду, можна танчыць, напрыклад, вальс. Тодар нават падкрэсліў, што от гэта песня, гэта вальс. І от калі так от слухацца, то сапраўды можна было пачуць вальсовыя такія от матывы, причым, ну, это такі от вальс, гэта больш такое штосьці салоннае. А тут абсалютна нечаканы вось магічны гэта інструмент. І вось людзі танчылі пад яго нават вальс. Але ўсё ж такі збільшого ось ця публіка молодая, яна була, багато людей було опранути у стилізовані, реконструйовані середньовічні. До речі, була вельми цікава така сценка, коли Змітер Сосновський, один з організаторів і лідер гурту «Старий Ольса», обмірковували в часі концерту там за сценою ну, нюанси запису цього концерту з Володимиром Берберовим, керівником етногурту «Ліцвіни». Так ось Володимир Берберов був опранутий у селянський строй, а Змітер Сосновський у реконструйований шляхетський. Тобто от те, що ну, немагчимо уявити на некій старожитній гравюри, таке достатково цікаве сполучення. Ну, а на гул гурти грали, як ось, коли взяти, наприклад, Тодора Кашкуревича, йон аутентику реконструйовану грав, некоторые грали такі неофольк, а некоторые, ну, те, що називається середньовічною музикою.
Ми вже ось маємо пару відгуків від концерту від професіоналів. Свої відгуки виказав Змітер Сосновський, лідер гурту «Старий Ольса», один з організаторів фесту.
Приємні були несподіванки, що молоді музики на досить високому рівні володують цим інструментом. Причому ще несподіванка, що, оказується, різні майстри білоруські, керуючись традицією, роблять різні типи дудов. От, наприклад, літерально зараз Тодор Кашкуревич представляє вже третій тип дудов. Я ще несподіванки в тим, що різні білоруські майстри, оказується, роблять разом дуди.
А ви що сказав одразу, як зійшов зі сцени Тодор Кашкуревич, чию дуду ми недавно чули?
Вельми добре, вельми відчувається приязність і доброзичливість публіки, зацікавленість гэтым інструментом і гэтай музыкі.
В ефірі «Начная свобода», і з нами на сувязі, сподіваюся, застається ще Лявон Вольський, лідер гурту НРМ і завадатар інших музичних проєктів. Лявон, ви нас чуєте?
Так.
Лявон, ось гэта гучыць армянський дудук. Вам што больш падабаецца, армянський дудук ці беларуская традыцыйная дуда?
Ну, ведаеце, я якбы не толькі па тэлевізіі бачыў выканаўца, які граў на дудуку, і толькі з запісаў этнічных армянскіх ведаю гэты інструмент.
Давайце паслухаем крышку больш, да?
Што?
Давайце паслухаем яе крыху зараз.
Добре.
Гэта адзін з інструментаў, які ўнесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Вось беларуская дуда, наколькі я разумею, пакуль не. Дык калі іх параўнаць, ці варта было б беларускую таксама ўнесці?
Ведаеце, я не вельмі добра, як бы разумеюся, у класіфікацыі розных дудаў. Я толькі адзін раз меў канцэрт, і гэта было вельмі спантанна, быў фестываль у Кіеве, іграла крамбамбулі, і прыехаў адзін з лепшых, як сказалі, я не ведаю, было дакладна, таких шатландских дударов. Вот, и мы разом с ними играли такую импровизационную тему, которая должилась хвилину 15, было досить весело. Так само народ вельми жваво реагировал, и я побачил, насколько тяжкое это выполнение на этом инструменте, потому что вельми треба, ну, как бы это... вельми профессийно треба дыхать.
Скажите, ці подаете вы жабракам?
Я подаю жабракам, ну, есть такие забоны, что мусит до тебя вернуться и так далее. Я, может быть, крышечку такие, не то, как верю, но часто вот, когда подаси, так потом гонорар отрымаешь.
Давайте послухаем опытание у городни, ці подают там люди жабракам.
Давайте.
Редко, потому что очень много людей, которые просто на водку, на выпивку себе. Ну, бабушкам бывает иногда подаю.
Я давала детям-инвалидам деньги, мне их просто жалко. Может и случиться и у меня такое, ну, от этого мы не застрахованы просто. Вот детям да, а вот остальным нет, не верю просто.
Мы подаем. А где видим, тем мы подаем. Стараемся всем подавать.
Смотря вид какой жебрака.
Видно, кто просит на бутылку, а кто так просит.
Ну вот, допустим, возле магазина в Московске, перед собором стоят. Ну вот видно, что он по лицу не пьет. Ну можно дать. А если видно, что лицо все черное, коричневое, что там на бутылку точно, то никогда в жизни.
Ну что касается, к примеру, музыкантов, то тоже не каждому дашь, но иногда почему бы не помочь? К тому же это студенты в основном, ребята молодые, которым где-то хочется и с барышней прогуляться, и букет цветов подарить, а денег нету. Поэтому каждый выкручивается как может.
Я людей пытаюсь подойти на жебракам. Ну они говорят, ну вот подаем тем, вот и музыкант. Ну, вообще, играю для себя. Мне это в кайф. Не ради денег. У меня, в принципе, денег хватает.
Возле церкви, да, подаем. А так вот, которые сидят, как бы, там, инвалиды, то как-то настороженно очень. До конца не верю. Потому что уже сколько рассказывали историй, как у этих инвалидов на них зарабатывают их родственники. Таким я не подаю, нет.
Бывает, когда просят, то подаю, а так, в основном, мимо прохожих.
Все зависит от того, какой человек. Если видно, что человек пьет, то зачем давать деньги, если все равно их пропьет? Иногда дашь рублей 200-300. Или купишь хлеба.
Коль церквы, бывает, что даю. Это по настрою. Час от часу бывает, что пройду и не заважу. Коли стоять под церковь, а проходишь и такие сразу настрой, такая вся духовность, и одразу же и даешь.
Гэта было пытанне на гарадзенскіх вуліцах, а з намі на сувязі па-ранейшаму застаецца Лявон Вольскі. Лявон, вось вы чулі, там адзін з людзей нават сказаў, што калі мы запыталіся, ці падаеце жабракам, ён кажа, ну да, даеш там музыкам час ад часу. Ці патрапіў ён у нейкую балючую кропку, гэты чалавек з горадні?
Ну, мяне бы ішоў гэты лёс, на жаль, я рэдка вельмі граў калісьці, хіба ў Францыі, на гадоў так 11 таму, и то на неких таких святых городов, улицах, и не по-жабрацку. Музыкам треба, яны ж працуюць, ну, не падаць. И казалі, што не падаюць этим карыцким страшным людзям, якія п'юць, ну, справа тым, што яны таксама інваліды. І калі ён не вып'ю, ён можа, напэўна, і памерці ў гэты дзень, так што я ім прямо падаю. І наадварот, каля царквы, мне здаецца, професіяналы халодныя стаяць, які кожны дзень там выходзяць на работу.
А скажите, Лявон, вы сказали, грали на улицах все-таки трошку. У вас не было проблемы с полицией там?
Ну, в связи с теперешней ситуацией, может быть, нам доведется, например, презентацию альбома робить на улице. Может быть, это займет там 15 хвилин до того, как сразу увидишь органы охова парадку. Там, я не ведаю, какую лицензию треба для того, как играть, вы переходите на улице. В Франции мы колись играли, але это было у межах свято городу, и на улице попросту усиграли белорусские музыканты. На жаль, это вельми цікавая речь, и, может быть, зараз где-нибудь за межой я попробую играть просто на улице. Это просто вельми цікавый досвід, по-перше. Это взносины с людьми. Это вельми цікаво, на самом деле. Это треба заняться. Это упущенный факт биографии.
Читали Джетти такую поэтку?
На жаль, мушу признаться, не читал.
Давайте послухаем ей верш про феминистку.
Задовольнение. Я уже шмачу про этого человека.
Феминистка. Я буду маўчаць, як палонны камрад, пра тое, што вымерлі кавалеры, што не праспяваюць яны сэрэнад і не патрымаюць дзверы. І вас я адпраўлю дадому спаць, таму што на вуліцы цёмна, прыпруся дадому і буду ляжаць ад роспачы непрытомная, як пані ў гістэрыцы, не, лепей як п'янюга, бутэльку намацаю, вазьму ды насыплю гарэлку мыш'як і выключу рэанімацыю, глыну ды схаваюся ў чамадан, няхай мяне схопіць кандрашка ад злосці за тое, што вашым рукам ад цела майго не цяжка.
Купили бы книжку с таким вершем?
Купил бы.
Лявон, а вы какую апошнюю книжку читали?
Я на дойчу был увез, у меня там стоит такой томик Лимерек и Ходановича, и я регулярно несколько этих Лимереков.
Давайте послушаем песню Лявона Вольского.
Давайте послушаем.
Thank you.
Гостем «Ночной свободы» 4 травня был лидер гурту НРМ Лявон Вольский. Абсент – это напой зеленого колеру, мощностью 70 градусов, які, в принципе, пьют кавовыми лыжками. Ну, а як я зауважила, так робят только туристы Заходней Европы. Туристы из Усходней Европы и сами чехи пьют звычайными 50 граммами. Ну, а зараз про интернет 4 травня.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. Сегодня у ночной облозе Юлия Шарова. Витаю. На форумах Тутба иде обмеркование темы Ирина Казулина робится новым лидером краины. Корыстальник Фердинанда 45 пропануя объединяться вокруг яе. Моцно сдивила меня Ирина Казулина. Як легкая она притягивая людей, кольки у ее энергии да импету. Я переконался, насколько они с мужем подобны, и уявил себе, як файно они дополняли бы один одного у политичном житті краины, коли Александр Казулин стал президентом Беларуси. Бо белорусский народ так стомился от одной единой вусатой физиономии на телеэкране. ЖЖ автор Ліпкович зместил в своем дневнику новину. Репортеры без межу выставили у Парижа 37 портретов драпежников. Лідараў дзяржавы, уключаных у спісы ворагаў свабоды прэсы. Ёсць там і партрэт Лукашэнкі. Карыстальнікі, сярод якіх не толькі беларусы, каментуюць навіну. Сашачка ваш мегабізон руліць. У нас тут шмат хто хоча бацьку вашага ў нашыя прэзідэнты. Вось толькі не трэба мне адказваць, забірайце, піша карыстальнік Сілкасов з Расеі. Маштаб у Сашачкі не той, што быў дзядулі Язэпа. Вось дзядулі Язэп сіла. Склеі ўсё так, што дагэтуль яшчэ трымаецца, заўважае украінец з кармой. Менш чым за паўгода згарэў ад вострага лейкозу знаёмы бацькоў, піша чалец ЖЖ камьюніці Мінскбай, карыстальнік Міафк. Само задалося пытанне. Чарнобылец не быў нечаканым адказ, ліквідатар. Мы ўшаноўваем памяць тых, хто перамог у вялікай айчыны, але ці меншым быў подзвіг тых, хто ратаваў зямлю ад мірнага атаму. У гады вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. А колькі нас засталося б, калі б не закрылі ў 1986 людзей сабою, сваім здароўем і жыццём ліквідатары. Можливо, все попередние войны показались об дитячей забавлянкой, да и не только нам, а и всему свету. 5 травня исполняется год с дня смерти Анатолия Сыса. Напередодні з'явився сайт, присвященный творчеству поэта. Автор проекту Сергей Шупа. На літаратурным форуме «Літаранет» под ником «Ансалот» ён піша. «Неяк усе гэтыя гады адчувалася, што я заўсёды быў да сыса несправядлівым. Пасля ўсё неяк хацелася выправіць гэтую сітуацыю, ды неяк не выходзіла. Аж пакуль не было запозна. Вось цяпер хоць так». Адрас сайту sys.knigi.com.
Інтэрнэт за 4 травня аглядала Юлія Шарова. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі ў Празе Вольга Караткевіч. І мы працягваем вас знаёміць з тым, што было ў начной свабодзе з 2 траўня, калі пачаўся гэты праект. На працягу 4 дзён у нашым эфіры гучалі вершы Веры Бурлак, псеўданім Джэці. У пятніцу 5 траўня Джэці госці вядучага перадачы Алексея Знаткевіча.
Гучыць песня «Stitch Me Up» гурту «Tiger Lilies». Я сёння, дарэчы, даведаўся, што гэты лондонскі гурт адзін з улюбёных у нашай начной госці. Паэткі Джэці, якая на гэтым тыдні чытае ў нашым эфіры свае вершы. Яна ж Вера Бурлак. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я дагэтуль губляюся, як вас лепей называць, Вера ці Джэці?
Вера.
Вера. А як вас сябры клічуць?
Па-рознаму, хто як.
А муж?
Так само па-рознаму.
А тут мои коллеги уже тыдзень цитуюць ваш вершик про руку, привязанную до ноги добрым людям. Вось яны першы ж вечер пачулі і кажуць, вельмі добра адлюстроўвае беларускую нацыянальную псіхалогію. Вы на такое абагульненне замахваліся?
Увогуле не, але я думаю, што гэта так. Атрымалася выпадкова.
А скажыце, вось сёння дзень Еўропы. Вы сябе еўрапейскім чалавекам адчуваеце?
Я, напэўна, не. Ўсё ж такі менавіта ў Беларусі, яе межы, аддаленне, як я не бачу.
То бок для вас Беларусь гэта не Еўропа?
Не ведаю. Для мяне Беларусь гэта Беларусь. А вось можа ў Еўропе гэтак жа, як і ў нас, але сумняюся.
А вы дзе былі па-за межамі Беларусі?
О, мала была. На Украіне, у Расіі, у Рызі была.
Вера, вашаму сыну ўжо 4 месяцы, і некаторыя гавораць, што нараджэнне дзіцяці можа забіць творчую асобу ў жанчыне. Ці пішуцца вершы апошнім часам?
Пішуцца. Сыну ўжо 5 заўтра. Вось, пішуцца і нават лепей. Новыя нейкія, наадварот, імпульсы з'яўляюцца.
Ці маглі б нейкі новы прачытаць, які нашыя слухачы яшчэ не чулі?
Такі трохі палітызаваны, але ён сапраўды напісаў усё ўжо, калі было дзіця. Для чаго ты урна? Раскажы мне. Ты для смецця ці для смерці? Не. Галасы з'яднаныя ў гімне і замураваныя ў сцяне. Месцяцца ўва мне. Месца тут і льву, і антылопе, вершніку і добраму каню. Усё змяшана ў роўна шыры попел. Я ад знешніх гукаў бараню тых, хто абірае цішыню.
Дзякуй, Вера, з намі на сувязі з Менску. Вера Бурлак, яна ж паэтка Джэці.
Калі вось палітыка ўмешваецца ў сем'і, ў адносіны вось мужчыны з жанчынай, або калі рыхтуецца нарадзіцца дзіцё, то гэта жахліва. Я ў нашай ніве чытала вось, калі бралі людзей, менавіта тых, у каго павінен быў нарадзіцца малыш, або быў маленькі дзіцёнак, я проста была ў жаху.
Ну вось, дарэчы, і іншыя актывісты, прынамсі я ведаю, Александра Шалайку асабіста,
так,
і
так,
яго 11
так
гадоў таксама дзіцю. А скажыце, ну вось вы чыталі верш, вы сказалі, што ён палітычны, наўпрост там палітыкі няма. Як вось часта ў вашу творчасць улазіць гэтая палітыка?
Насамрэч, ну часта, але просто у мяне ўвесь працэс складання вершаў атрымліваецца тое, што атрымаецца, і оно атрымліваецца вельмі далёкае ад таго, ад чаго адштурхнулася. І вось гэтая урна, яна была напісана якраз у дзень выбараў, пасля выбараў, ну, просто быў адчай.
А скажыце, вось гэта падсвядома, то бок вы, скажам так, не думаеце, калі пішаце, а просто гэта з вас ідзе знутры.
Нейкія
да?
словы так прыходзяць, усе гатовыя, і ўсё.
Ну, тут уже варта сказаць, дастаць раяль з кустоў сёння. Фройд, дакладні, заўтра нарадзіўся Зигмунд Фройд, заўтра будзе 150 гадоў з дня нараджэння. Ён ужо, праўда, давно памёр, але мы паслухаем яшчэ пазней у нашай праграме архіўныя запісы ягонага голасу. Вера, мне сказалі, што вы вялікая прыхільніца Фройда, гэта так?
Так.
А вось што адна нейкая ідэя, якая вас зачапіла найбольш? Што вас уразіла?
У Фройда, напэўна, найбольш тое, што ўсё ідзе з дзяцінства. Што вось у тых, хто хварэе, потым, напрыклад, неўрозы, нейкая, насамрэч, у дзяцінстве была траўма моцная, праз якую потым усё адбываецца. Вось гэта ланцужкі, вось такія псіхааналітычныя, якія Фройд выбудоўвае, ну вельмі таксама цікавыя. Вось гэта, напэўна, найбольш вы.
А вы паэткай сталі дзякуючы дзяцінству?
Напэўна. Увогуле, у Фройда, мне здаецца, так, гэта ж паэзія, гэта адзін са сродкаў вось сублімацыі. Чалавек не хварэе таму, што ён знаходзіць вось гэты шлях і неяк выправіць нейкія свае, не тыя, тое, што не тым шляхам пайшло, унутры ў свядомасці. І ён гэта пераадольвае праз паэзію і дапамагае іншым нешта падобнае пераадоляць.
Наш корэспандэнт запытаўся ў жыхароў Полацку, ці назвалі б яны свайго сына Рагвалодам, а дачку Рагнедай ці Фрасінняй.
Безумоўна, гэта трэба вяртаць, таму што гэта ўсё ж такі наша гісторыя, мы ўсе ведаем, з якімі асобамі звязаны гэтыя імёны. І я думаю, што свайго дзіцёнка я таксама б назвала бы такім прыгожым
іменем.
Я б назвала своє дитя ім'ям якого-небудь славутого діяча, князя землі білоруської. У приватності Рогволод, дочку Рогнеда і Ефросині.
Мені подобаються імена такі. Дуже старі імена, мені подобаються.
Мені подобається, наприклад, ім'я Рогволод. Тим більше, що мені здається, що воно не менш конкурентоздольне, ніж ті імена, які зараз клішуть дітей.
Мені подобається, але я не готов називати такими іменами. Ну, внуки, може, правнуки будуть к этому готовы уже.
Моя бабуля, ее звали Ефросинья. На конт таких имен Рогнеда Рогволод треба, конечно, подумать.
У меня даже знакомая Ефросинья есть. 23 года девушки. Ефросинья хорошее имя.
Нет, я не согласна. Я больше к именам, которые более сейчас популярны. Латиноамериканские.
Можно погодиться с тем, что варто вертать такие имена, потому что они и пригожи хучать их, это наша спадщина, это то, что было у нас ранее, то, что мы повинны гонориться и можем гонориться там. Чому б не назвати свого сина, наприклад, Рогволод, дочку Рогнеда чи Ефросинії. Тим не менше, я, наприклад, вже вирішила, які імена я дам своїм дітям. Ні гети, ні гети.
Дітей називають зараз по-церковному. Як церкві, так і ми називаємо.
Вопрос, звісно, цікавий. Морально не готов к этому. Хоча, в принципі, сам не проти.
Вигоніть з дому, якщо я так назову ребенка.
Щиро кажучи, не ведаю, чи готов я особисто назвати так своїх дітей, бо, в принципі, це вельми значні імена. Плюс ще треба згадати про помішально-ласкальні форми, бо від їх часом узникають мінушки, невідомо, як це тримається, бо там, наприклад, Рогнеда рогнувся. Я не їду, щиро кажучи.
Досилайте нам свої ідеї для нічних опитанняв, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24. Досилайте нам свої ідеї для нічних опитанняв, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.tudbay.
Менш як пару хвілін застається до кінця сьогоднішнього дня. Ви чули, як гучала нічна свобода на гэтым тыдні. На завершення ще один вірш про свободу. Народний поет Ігор Барадулін спеціально для нашого нового проєкту.
Свобода. Йой і вночі не до сну. Боится пильное проспать свитание, одно, что можа выпростать спину, себе дозволить парабчанкой пани, бо небом брои на ее спине, и просится на увагу дол спокою, свободу стома с мроком охине, а мы исподил зорною ракою, подданница и опекунка дня, нещадно нищить гайданы и краты, и слухая ночная тишиня, як остываюсь рыцарские латы.
Ігор Барадулін спеціально для нічної свободи. Коли ви не чули наші передачі за минулий тиждень, слухайте в інтернеті свобода.орг. Сьогодні з вами була Ольга Короткевич. Нічна свобода з понеділка до п'ятниці з 23 години. Не спіть у гэты час. Для вас цікаві гості, репортажі, опитанні, музика, література. У суботы ж агляд для тых, хто праспаў на працягу тыдня. Мы не спім і думаем пра слухачоў. Добрай ночы. Гэта так добра засынаць і прачынацца, ведаючы, што ёсць свабода. Пачуемся.